Požehnaný dobrý deň vám všetkým, obzvlášť tým, ktorých som ešte ráno nestihol sa s nimi osobne privítať. Prinášam pozdravy aj od mojej manželky. Pôvodne bolo naplánované, že prídeme spolu, ale deti a ich nemoci to človek nenaplánuje a tak nakoniec to zostalo iba na mne, aby som ja prišiel sám. Prišli sme aj na toto miesto, aby sme si spolu otvárali a čítali Božie slovo. A tak prosím, otvorme si aj teraz prvý list Korinťanom, prvú kapitolu a budeme spolu čítať od verša 4. po verš 9. Prvý list apoštola Pavla Korinťanom, prvá kapitola. Budeme čítať spolu od verša 4. až po 9. verš. Neprestajne ďakujem svojmu Bohu za vás, za Božiu milosť, ktorá vám bola daná Ježišovi Kristovi. Za to, že ste v ňom boli obohatení všetkým, každým slovom i každým poznaním. Keďže sa medzi vami utvrdilo svedectvo o Kristovi, nechýba vám nejaký dar milosti, kým čakáte na zjavenie nášho Pána Ježiša Krista. On vás bude upevňovať až do konca, aby ste boli bezúhonní v deň nášho Pána Ježiša Krista. Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna, Ježiša Krista, nášho Pána. Amen. Čo žiadal Pán Ježiš od svojich učeníkov, keď ich povolal? Čo od nich žiadal? Jedným slovom, všetko. Vyžadoval od nich všetko. Očakával, že nechajú celý svoj život za sebou a pôjdu za ním bez ohľadu na to, čo ich to bude stáť. V Matúšovi 16. kapitole 24. a 25. verši je napísané: Ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by chcel zachrániť svoj život, stratí ho, a kto by stratil svoj život pre mňa, nájde ho. Avšak toto Kristovo povolanie do radikálneho nasledovania nepatrí len učeníkom, len nejakým pár vyvoleným, nejakej hrstke niekde pred 2000 rokmi. Ale patrí nám dnes, každému jednému človeku. Avšak od čias stvorenia vidíme, že človek nedokáže žiť s Pánom Bohom taký radikálny vzťah. Počuli sme to aj tu, v slovíčku v deťom, ale vidíme to od začiatku Biblie. Adam s Evou podľahnú pokušeniu. Kain zabije Ábela. Ľudia postavia babylonskú vežu, aby sa vyrovnali Pánu Bohu. Lót túži po bohatstve. Jeho manželka sa túži ešte posledný krát pozrieť, obzrieť za tým, čo stráca. Mojžiš zabije Egypťana, lebo si nárokoval to, prečo bol určený príliš skoro. Izraelčania na púšti stále reptajú, že ten nový život, v ktorom sú slobodní, nestojí za nič. Radšej by sa vrátili do otroctva. Áchan ukradne z vecí Jericha, ktoré boli určené k zničeniu. Izraelčania podľahnú k klamu Gibeoncov, pretože sa boja dlhej vojny. Nepočúvajú svojich vodcov, ktorý im Boh dáva, a žiadajú si kráľa, aby boli podobní svetu. Prichádza kráľ Saul, ktorý sa rúha Bohu, pretože mu ide viac o jeho vlastnú popularitu, ako o to, čo chce Pán Boh. Prichádza Dávid, ktorý je najskôr Saulom prenasledovaný, ale potom sám padá v žiadostivosti po krásnych ženách. A tak ďalej, a tak ďalej. Vidíme celými stránkami Božieho slova, že ako keby človek nedokázal žiť taký radikálny vzťah s Pánom Bohom. A z toho vyvstáva aj taká otázka. Prečo nám nestačí to, čo nám dáva Pán Boh? Prečo nie sme schopní s ním kráčať radikálne deň za dňom? Prečo sa vždy nakoniec tak radi obraciame k praktikám tohto sveta? Prečo túžime mnohokrát tak potom, aby sme si z tohto sveta mohli čo najviac užiť a čo najviac zobrať a netúžime získať maximum z toho duchovného života? Prečo sa uspokojíme s málom, keď Boh nám dáva všetko? Prečo radšej kráčame pragmaticky životom, keď máme vedenie a múdrosť Ducha Svätého? Prečo je našim heslom triezvy rozum a nie jasné duchovné vedenie? Prečo je tak mnohokrát našou motiváciou pohodlie a nie obetovanie sa pre to, čo je správne? Pavol túži potom, aby v našich životoch nastala radikálna zmena. Túži potom, aby sme prestali hľadieť na seba a aby sme začali hľadieť na Boha. Túži potom, aby sme si uvedomili, že naplnenie svojich túžob, naplnenie svojej bolesti, ktorú máme, a naplnenie túžby po dokonalosti, ktorú máme, že to nenájdeme v tomto svete. A preto o to máme prestať usilovať. Korinťania a aj my spolu s nimi dnes sme ako Izrael na púšti. Boh sa rozhodol, že z otroctva nášho hriechu nás púšťou života prevedie do zasľúbeného nebeského kráľovstva. Že nás prevedie z biedy do dokonalosti, zo smutku do radosti. Že nás prevedie zo smrti do života. A čo robíme my? Namiesto toho, aby sme kráčali s dôverou cestou tohoto života, síce po púšti, ale do zasľúbenej zeme, tak namiesto toho, aby sme kráčali s dôverou, je nám ľahšie reptať. Sťažovať sa, hľadať to, čo nám chýba a to, čo by sme chceli. Keby sme listovali týmto listom kapitolu za kapitolou, tak by sme mohli zistiť, po čom všetkom Korinťania túžia a čoho všetkého sa nechcú vzdať. Tak napríklad, túžia byť väčší ako druhý a porovnávajú sa, kto je v čom lepší. Túžia byť dôležitejší a významnejší. Túžia mať ľudskú múdrosť. Chcú žiť v bohatstve a v sláve sveta. Túžia si užívať slasti perverzného a nemorálneho sexuálneho života. Túžia dokázať svoju pravdu za každú cenu. Ich tela, ich manželstva, ich bratia, sestry v cirkvi a dokonca aj apoštolovia sú pre Korinťanov len prostriedkom k tomu, aby dosiahli, po čom oni túžia. Aby dosiahli slasti tejto zeme. Aby dosiahli pohodlia na tejto zemi. Túžia sa ukázať, že sú lepší ako tí druhí. Že oni sú duchovnejší a preto sa pretvarujú a žijú v pýche. Túžia byť stredom dejania a preto seba postavili do centra bohoslužby. K takýmto ľuďom, čo zápasia a čo žijú polovičný život, píše Pavol tento list. Píše ľuďom, ktorí poznali Boha, ktorí prijali jeho milosť, ktorí sa nechali vyviesť zo zajatia, ale pre ktorých je život na púšti života ťažký. Ľudia, ktorí sa aj niekedy spierajú. Ľudia, ktorí niekedy nedôverujú. Ľudia, ktorí nedokážu očakávať. Ľudia, ktorí sú citliví na každé zrnko piesku v topánke, ale nevidia Božie zasľúbenie a Božiu ochranu, Božie nadprirodzené vedenie. Tak radi by sme si povedali, že my medzi nich nepatríme. Že my nikdy nepadneme, že my vždy dôverujeme, že vždy ideme s vierou, že vždy ideme s láskou a vždy ideme s nádejou. Ale ak sme úprimní, tak musíme vidieť aj samých seba mnohokrát medzi nich. Musíme priznať, že veľakrát je pre nás jednoduchšie pohodlie nášho života ako obeť kresťanstva. Najväčším rizikom radikálneho kresťanského života je to, že do jeho stredu postavíme samých seba a svoj zdravý rozum. Najväčším rizikom kresťanského duchovného života je to, že sa budeme rozhodovať na základe toho, čo vidíme a na základe toho, po čom naše telá dnes túžia. Najväčším rizikom je, že zabudneme na to, že centrom našich životov nie sme viacej my, ale že je ním Ježiš Kristus. Radikálny život kresťana, život, ktorého centre je Ježiš Kristus, je život pod Božou milosťou. V týchto šesťkrát v úvodných deviatich veršoch Pavol hovorí Korinťanom, že centrom ich životov je Ježiš Kristus. A keď sme čítali tie verše od verša 4. až po verš 9. neustále, tam znie hymna pre tých Korinťanov skrze nášho Pána Ježiša Krista, vďaka nášmu Pánu Ježišovi Kristovi, Pánu Ježišovi Kristovi. Šesťkrát to znie v tých úvodných deviatich veršoch, aby si Korinťania a spolu s nimi aj my dnes uvedomili, že základnou otázkou života, vesmíru, sveta a vôbec je, ako si dnes oslávil Krista vo svojom živote. A nie, čo dnes urobil Kristus pre teba. Základnou otázkou je, ako si ty dnes oslávil Krista vo svojom živote a nie, čo dnes Kristus urobil pre teba. Prečo ale máme potom takú tendenciu žiť radšej podľa tej druhej otázky? Prečo mnohokrát žijeme tak, že sa najskôr snažíme zariadiť si naše životy a až potom sa rozhodujeme, či máme čas urobiť niečo pre Pána Boha? Či to nie je mnohokrát tak, keď nás Kristus zavolá, že sa najskôr zaoberáme svojimi vecami? Ale Lukáš 9.62 hovorí, kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo. Pavol v úvode tohto listu pripomína Korinťanom to, o čom je ich nový život v Kristovi. Pripomína im to, čo v Kristovi získali, aby mohli prejsť púšťou tohto života tak, aby oslávili Boha naplno a nežili iba napolo. Zopakujem to. Pripomína im to, čo získali v Kristovi, aby mohli žiť ten radikálny kresťanský život naplno a nielen tak vlažne. Pripomína im základné elementy kresťanstva, ktoré kresťana robia schopným žiť radikálny život s Bohom. Boh totiž nemá rád vlažných ľudí. O tom čítame v Zjavení v 3. kapitole. A preto Pavel pripomína Korinťanom, že púšťou tohto života prejdú len s vierou, ktorá je založená na poznaní Boha, s láskou, ktorá je dokázaná v službe a s nádejou, že Boh nás tou púšťou prevedie. A to sú aj tri hlavné body dnešného kázania. Verš 5. V ňom ste boli obohatení všetkým, každým slovom i každým poznaním. Radikálny život kresťana sa vyznačuje tým, že sme obdarovaní múdrosťou, ktorá posilňuje našu vieru. Sme obdarovaní každým slovom a každým poznaním. Nie nejakým, každým slovom a každým poznaním. V Ježišovi Kristovi máme možnosť poznať Boha a s ním poznať všetko, čo k životu potrebujeme. Tým základným poznaním je samozrejme poznanie Božej milosti. Avšak nie len to. V Bohu skrze Ducha Svätého môžeme zažívať vo svojich životoch každodenné Božej vedenie. Duchu Svätom môžeme vidieť a poznať to, čo tento svet nepoznal. A to, že tento svet stojí na duchovných pilieroch. Môžeme vidieť ten duchovný zápas, ktorý sa odohráva za tým fyzickým. Môžeme vidieť to, čo vidí Boh, keď sa pozerá na zem. Ak žijeme vo viere a v očakávaní, tak Boh nám dáva poznať realitu tohto sveta. Môžeme vidieť to, čo ľudskými očami nikdy neuvidíme. Ak žijeme s Bohom, tak Duch Svätý nás vedie. Nás môže viesť a vedie nás a ukazuje nám veci, ktoré druhí ľudia nevidia. Vidíme pokušenia, ktoré stojí za týmto svetom. Vidíme hriech, chamtivosť, egoizmus, ktorý stojí za hriechom aj za zúfalou situáciou v našom štáte, aj v rôznych štátoch celej Európy a tohto sveta. V živote s Kristom máme duchovné vedenie a duchovné poznanie, ktoré nás uschopňujú k praktickej viere. Ak máme Krista, tak potom sa už nerozhodujeme na základe toho, čo vidia naše oči, ale na základe Božej múdrosti a Božieho vedenia. Rozhodujeme sa na základe Ducha Svätého. Potom sa už nemusíme báť neznámych situácií, pretože Boh ich pre nás urobí známymi. Tak, ako to urobil napríklad v prípade, keď povedal Ananiášovi o obrátení Pavla. A Ananiáš mohol vo viere prísť a Pavla pokrstiť. Tam, kde sa iní báli skročiť pred človeka, ktorý zabíjal kresťanov, tak tam Ananiáš vďaka Božej múdrosti mohol vo viere prísť a vykonať to, čo Pán Boh chcel. Alebo Peter, keď mal ísť do domu Kornélia, aby tak Duch Svätý ho na to pripravil. Peter poznal Boha a preto veril a urobil niečo, čo nikto pred ním neurobil. Išiel do domu pohana a zvestoval pohanom evanjelium. O tom je život viery. Prináša nám svetlo do situácií, v ktorých doteraz vládla tma a poznanie tam, kde vládol ľudský rozum. A preto môžeme žiť radikálny život. Preto základným stavebným prvkom radikálneho života s Bohom je viera, ktorá plynie z toho, že poznáme Boha. Druhým stavebným prvkom radikálneho života je láskyplná služba Bohu a ľuďom v čase, kedy putujeme púšťou života do nebeského raja. Verše 6 a 7. Keďže sa medzi vami utvrdilo svedectvo o Kristovi, nechýba vám nejaký dar milosti, kým čakáte na zjavenie nášho Pána Ježiša Krista. V čase nášho putovania púšťou života sme vyzývaní, aby sme žili láskou, ktorá je premienaná do praktickej služby na základe obdarovaní, ktoré sme dostali. Už možno vo svojich životoch vyzeráme tú zasľúbenú zem. Každým dňom sa naplňujú ďalšie a ďalšie proroctvá knihy zjavenia a očakávame, kedy už príde Pán Ježiš. Avšak Pavol nás vyzýva, nebuďte v tejto dobe leniví, ale žite láskou, pretavenou do služby podľa darov, ktoré vám boli dané. Nechýba vám nejaký dar milosti. Preto radikálny život sa prejavuje vernou službou celý život. A to aj v čase osobnej krízy a bolesti. Prečítajte si Jakuba 1. kapitolu, 2. a 4. verš. A prejavuje sa službou oddanou aj v čase, keď sme prenasledovaní kvôli našej viere. 1. Petrova 4. 19. Tam Peter hovorí, že aj v čase utrpenia a prenasledovania sa máme dokázať dobrými skutkami. Naše očakávanie Krista preto nemá byť pasívne. Veď kto vie dobre robiť a nerobí, má hriech, hovorí Jakub 4.17. A Pavol v Efežanom 2.10 hovorí, veď sme jeho dielo, stvorení v Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil. A Pavol to prizvukuje aj Timoteovi. Najskôr mu v 1. Timoteovi 4.14 hovorí, aby nezanedbával dar, ktorý mu bol daný. A v 2. Timoteovej mu znovu pripomína, aby roznecoval dar, ktorý mu bol daný. My nemôžeme hrivny, ktoré sme dostali, zakopať. Radikálny život sa prejavuje láskou, ktorá je pretavená do služby Bohu a ľuďom okolo nás. To je druhým stavebným prvkom. Láskyplná služba Bohu a ľuďom v čase, kedy putujeme púšťou života do nebeského raja. A tretím stavebným prvkom radikálneho života pre Boha je nádej. Verše 8 a 9. On vás bude upevňovať až do konca, aby ste boli bezúhonní v deň nášho Pána Ježiša Krista. Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho syna Ježiša Krista, nášho Pána. Žiť radikálny kresťanský život je riskantné. Žijeme ho vo viere, A to znamená urobiť mnohokrát krok do neznáma. Avšak Kristovi máme poznanie, ktoré buduje našu vieru. A tento radikálny život žijeme v láske. A to znamená mnohokrát sa obetovať. Obetovať svoj čas, svoje sily, ale urobiť to, čo je správne. A k tomu nám nechýba nejaký dar od Boha. Ale to nie je všetko. Kým my žijeme vo viere v Boha a kým žijeme láskou v službe k ľuďom a tým zapierame sami seba, tak Pán Boh nám hovorí, že máme nádej, že to je On, kto sa o nás stará. V čase, kým my žijeme vierou voči Bohu, láskou voči ľuďom, tak Boh sa o nás stará. On nás bude upevňovať až do konca, aby sme boli bez úhony. Opatrovať nás bude až do konca, aby sme boli bez úhony. My sa o seba starať nemusíme, pretože to robí Boh. A to je naša nádej, že ak sa vydáme radikálnemu životu, že ak dáme stranou svoje pohodlie, ak dáme stranou svoje pozemské túžby, tak Boh nás upevní až do konca, aby sme sa mohli bez úhony postaviť pred Boha v deň zjavenia nášho Pána Ježiša Krista. Toto je nádej, ktorú máme. Nádej, ktorú nám písmo opakuje niekoľkokrát, keď hovorí o tom, ako sa Boh o nás stará. Rimanom 8.18. Utrpenia života na púšti sa nedajú porovnať so slávou zasľúbenej krajiny. Rimanom 8.26. Keď sa nevieme modliť, Duch Svätý nám prichádza na pomoc. 8.28. Tým, ktorí milujú Boha, všetky veci slúžia na dobré. Rimanom 8.32. Boh nám v Kristovi daroval všetko. Rimanom 8.35. Nič nás neodlúči od lásky Kristovej. A všetky tieto zasľúbenia Boh každý deň plní v našich životoch, ak sa vydávame radikálnemu životu kresťanstva. Pretože On je verný. Jeho vernosť môžeme poznať podľa toho, že aj keď nemusel, tak podstúpil cestu kríža. On nemusel. On nemusel byť mučený. On nemusel zostať sám. Jeho nemuseli zaprieť. Nemuseli ho bičovať. Nemuseli ho plúvať. Nemusel niesť ťažký kríž cez celé mesto. Nemusel byť ukrižovaný a opustený Bohom. Nemusel zomrieť. Ale z lásky k nám šiel a urobil to. A preto mu môžeme dôverovať. Preto máme nádej, ktorá berie náš strach, čo bude s nami, keď sa nepostaráme o seba. Čo bude s nami, keď sa plne vydáme Bohu a nebudeme sa venovať sami samým? Tento strach mizne. Lebo máme nádej, že Boh sa o nás postará a že sa jedného dňa postavíme bez úhony pred Boží trón. Radikálny život sa nestará o seba, ale stará sa o vzťah viery s Kristom, stará sa o službu lásky k ľuďom a žije v nádeji, že Boh sa stará o Neho samého a že nás prevedie púšťou až k tichým vodám a zeleným pažitiam. Viera dáva nášmu radikálnemu životu možnosť vidieť a poznať Ježiša Krista a v ňom mať poznanie Božej vôle. Láska dáva nášmu radikálnemu životu každý dar, ktorý potrebujeme do služby Bohu, kým očakávame Jeho zjavenie. A nádej dáva nášmu radikálnemu životu vedomie bezpečia aj v časoch trápenia a búrok. Dáva nám vedomie Božej ochrany až do dňa Jeho zjavenia. A preto, milí bratia a sestry, stačí nám to, čo máme? Stačí nám polovičatosť, nerozhodnosť, múdrosť ľudského poznania? Stačí nám byť vlažnými? Bohu to nestačí. Vyzýva nás, aby sme žili v Kristovi, pre Krista a s Kristom. Vyzýva nás, aby sme žili radikálny život kresťanstva. Život v jasnej viere, v krásnej láske a v mocnej nádeji. A to je môjim prianím aj pre vás. Nech v tom vás a nás Pán Boh buduje každý deň. V tom nech nám pomáha. Amen.